blaðsíða 129. Honum fannst þetta ekki alveg jafn skemmtilegt á henni. Láttu mig niður núna, takk, ég þarf að grilla pulsur, segi sig sjálft. Æftan eldrauður í framan. Þetta var ósköp vandræðilegt og Védís baðst strax afsökunar. Knútur ákvæmi sjálfum sér að sleppa því að lyfta fólki ef hann skildi lenda í því síðar á ævinni að verða mjög sterkur. Allt virtist ganga mjög vel. Reyndar var Anna Klara horfin, en hún hafði auðvitað í mörg horn að líta. Nú vantaði eitt krakkan safaferðnu, annar vildi blása sápukúlur og svo fannst sími sem koma þurfti til eiganda síns. Knútur hafði í nógu að snúast. Til allrar hamingju birtist Anna Klara snögglega aftur. Hún var leyndardómsfull á svipin, eins hún væri með lifandi gullfisk upp í sér. Gott af það var ekki út af þessum svip sem mammans varaðan við að leika við hana, en kveikti hjá honum löngun til að gera einmitt það. Uggi verður ekki til vandræða á þessari hátíð, sagði Anna Klara. Knútur dró hann afsíðis. Hvað gerðist? Ég sá hann sniglast í kringum grillið en rétt áður en Diddi kom auga á hann tókst mér að spyrja hvort hann vildi ekki endilega skoða gamla kakkaninn í bílskurnum hjá Didda. Það vildi hann endilega og leið og hann steig inn, ýtti á eftir honum og skellti lás. Það ljótt, sagði Knútur hneykslaður. Ljótt en nauðsynlegt, svaraði Anna Klara.